Kalle Holmberg, voisitko kuvata sen hetken, jolloin elokuva tuli osaksi sinun maailmaasi?
Ja mulle se on niin kuin tulivuoden purkaus. Ja mä oon jäljittänyt, että se filmi, jonka mä oon nähnyt, tämä on tapahtunut joskus 45 tai 46 Mikkelissä elokuvateatterissa, jonka nimi taisi olla Kinema. Niin sen elokuvan nimi on ollut Rakkauden ja vihan saari. Mulle se ei sano siis kerta kaikkiaan mitään, koska mä en muista siitä oikeastaan muuta, että siinä oli hirveä paniikki, kun tulivuori purkautui. Tavaton siis vulkaaninen purkaus ja ihmiset juoksi pakoon niin vallan hirveätä menoa. Ja se oli jotain, siis semmoista liikettä ja purkausta, että siinä on se ensimmäinen muistumakohta ja mä oon ollut silloin 5-6 vuoden ikäinen.
No se silloisessa olosuhteessa varmasti merkitsi aivan ainutlaatuista maailman kovan laajentumista. Ei ollut televisiota, kirjoista oli kaikki pelkän kuvitelman varassa, mutta nyt saatoit omin silmin nähdä sellaisen asian kuin tulivuoden purkauksen ja sen jälkeen siis kymmeniä ja satoja muita asioita, jotka kerta kaikkiaan olivat poissa Mikkelistä muuten.
Niin tässä on jälkikäteen tietysti aika herkullista ruveta vertailemaan sitä, että tavallaan siellä oli yhden siis tulivuoden purkauden, siis purkauksen keskuspiste, eli päämaja. Purkaus tapahtui tietysti muualla siellä idemmässä, mutta miehet mietti, että eteen vai taakse ja taakse vai eteen Mikkelissä. Ja Mikkelin siis se semmoinen näin jälkikäteen, koska muista elävästi semmoisia hahmoja, joita siellä käveli ainakin tämän pitkä ja suoraryhtisen marsalkan. Ja Mikkelissä oli semmoinen elokuvateatteri vielä, jonka nimi oli Maailma kuvissa. Se on purettu pois sieltä ja se oli sen kadun varrella, jossa nämä maailman kohtaloita pohtivat miehet joutuvat kävelemään melkein päivittäin Maaherran katu. Ja siinä on kuvattukin usein siis niin kuin päiväkävelyllä juuri Marski ja Heinrichs ja Ryti seurana, silloin kun Ryti kävi päämajassa. Ja täällä Mikkelissä pikkuisessa kaupungissa, jossa siis näitä suuria asioita jouduttiin pohtimaan, oli 4 elokuvateatteria silloin. Ja ne nimetkin mä muistan, ne oli siis tämä Maailmakuvissa ja Kinema täällä, missä tulivuori purkautui. Sitten oli Kinopalatsi ja Savo. Ja nyt tänä päivänä siellä ei enää ole kuin 2. Sekin kertoo jotain, että niillä elokuvateatteri oli silloin tavaton merkitys siis siihen, että koska ei ollut todellakaan mitään televisiota eikä mitään muutakaan, niin mulla oli semmoinen kuva, että ihmisiä kävi elokuvissa silloin tavattoman paljon. Ja ainakin siis kotimainen elokuva oli siis semmoinen, joka muodosti suuria jonoja elokuvateattereiden eteen. Ja tästä tulivuoren purkauksesta mulla tulee nyt toinen muistuma heti ja mä hyppään sitten teatteriin, koska johonkin samoihin aikoihin mä oon nähnyt kaiketi sitten ensimmäisen teatteriesityksen, ja se on tapahtunut siis joko silloin 45-46 tai mahdollisesti sitä sodan aikana, jo vähän aikaisemmin, joka tapauksessa sotilaskotitalossa esitettiin Lumikkia 7 kääpiötä. Että siinä oli siis sellainen kauhukokemus, kun kuningatar putoaa rotkoon lopussa. Siis tämä paha äiti, kuningatar, joka saa, siis paha saa palkkansa. Ja se on ollut varmaan ihan hirvittävä esitys, että mä en tiedä minkälaisissa kummallisissa pahvikulisseissa tai muissa bengaalivaloissa se on sitten esitetty, mutta mulle on jäänyt mieleen siis niin kuin tämä rotkon romahtaminen ja siinä on niin kummallinen niin kuin kauhun tasapaino järkähteli siis silloin ja se oli siis tämä teatterikokemus ja sitten tulivuoden purkaus oli tämä elokuvakokemus. Mitään ei silloin todellakaan ollut. Mä ollut lukutaitoinenkaan silloin ja sitten myöhemmin tuli tietysti sitten, kun rupesi lukemaan, niin sitten alkoi ehkä jotain siis kirjallisuudenkin kautta vähän hahmottaa siis niin kuin elokuvaa. Mutta ensin niitä tämän tulivuoren purkauksen jälkeen selvemmin hahmottuvia kuvia, ne oli siis ihmisiä, näyttelijöitä, rooleja, hahmoja, joista tietysti oli yksi ihan ainutkertainen oli Jonkka Weissmüller, valtava uimari ja kauhoja, jonka tartsanhuutoja tietysti matkittiin. Ja muistan vielä, että heti sodan jälkeen yhdessä leffassa on semmoinen kohtaus, jossa tartsana ja jotain natsia takaa viidakossa. Tai siis niin kuin siellä pitää sitä pilkkana, eli toisena eksyttää sitä ja natsi on todella niin kuin sanotaan lievemmin tai vaikeassa siskuuseessa suorastaan siellä lianien keskellä ja Jonkka huutelee sille aina eri rungon takaa, natsi, natsi, ja sitten hän ilmestyy eri paikoista ja natsi juoksee hyvin toivottomana pitkin viidakkoa. Tämä on tapahtunut tietysti sen jälkeen, kun peli oli jo pelattu ja natsi oli sitten mikä se oli, mutta eihän sitä ollut kuin 2-3 vuotta sitä ennen kuin nämä kommandojoukkojen päämannekiinit käveli hyvin tyylikkäästi siellä Mannerheimin vanavedessä päämajan liepeillä. Mutta sen mä muistan, että sitten sen elokuvaesityksen jälkeen niin me huudeltiin pitkin Naisvuoren mäkeä, joka on siinä Mikkelin keskellä, niin huudeltiin sitten aina sille heikommalle osapuolelle. Natsi, natsi.
Tästähän lapsuuden elokuvaelämyksistä saattaa jäädä hirveän hyvinkin pysyviä vaikutteita. Kun sä sitten 30 vuotta myöhemmin hyppäsit Gran Canaleen Venetsiaan, niin luuletko, että Weissmüllerin varjo oli jotenkin tässä tapahtuvassa läsnä?
No joo, voi olla, että se täytyy tehdä siis tietysti omalla tavalla, koska eihän siinä nyt kloakissa lähde kauhomaan, varsinkaan mä en ole mikään roolari, että mä mielelläni viihdyn kyllä vedessä tai vesielementissä yleensäkin. Sisäisesti ja ulkonaisesti tietysti uin mielelläni eri paikoissa, kun vaan sattuu, mutta siinä oli kaiketi sitten vielä se, että kun siellä oli muutamat muutkin veijarit käyneet siis pomppimassa sinne, eli Papa Hemingway kuuleman mukaan ja Lord Byron ja joku väittää, että Churchillkin siellä olisi joskus pulahtanut, mutta siihen jo ehkä yhteisesti liittyy siis niin kuin tämä poikamainen alue, että jos silloin huudeltiin ja tämä Jonkka Weissmüllerin hahmo on jotenkin niin kuin seurannut vanaa vedessä, siis se, että täytyy suhtautua myöskin joskus välillä noihin rooleihin vähän irtonaisemmin, ettei kaikki ole niin tavattoman siis miten mä sanoisin, kireästi ja syvälle ajateltua, että musta jäi sitten mieleen jopa sellainen ajatus, että millä hän pedon konstilla sen Weissmüllerin olisi vielä saanut Suomeen istumaan tuonne rauta-aikaan johonkin siis niin kuin kulmaan, niin olisi voinut tehdä niin kuin kunnianosoituksen, mutta taitaa Jonkalla mennä niin huonosti siellä, että sitä ei enää päästetä häkistä vapaaksi koko Yhdysvalloista. Mutta tästä tullaan nyt yhteen asiaan, että kyllä nuoruuden maailmassa ne oli rooleja, ne oli siis ihanteita, ne oli esikuvia, ne oli sankareita. Tietysti niinhän meillä kaikilla on ja Jonkka oli yksi niistä. Toinen siinä vaiheessa oli tietysti Hoppalon Cassidy. Siis filmit, ne mulle tuli sen kautta tuommoiseksi oikeastaan hyvin katsotuksi materiaalissa, koska isäni ei kyllä elokuvissa paljon käynyt, mutta kun se oli hevosmies ja hevosvedon konsulentti, niin sille kelpasi siis kaikki semmoiset leffat. Siis länkkäri toisin sanoen, missä oli hevosia paljon. Ja Hoppalon Cassidy sitten siihen aikaan ratsasteli niin paljon Valkokankaalla, että niitä tuli katsottua sitten. Että siinä tuli sitten tämä länkkärimaailma, uimarit ja ratsastajat. ja molemmat alueet on kyllä säilyneet hyvin siis rakkaina. Mä tykkään hevosista tavattomasti ja mä pidän hevosessa eräästä asiasta. En mä niinkään siis en ole mikään kilpaurheilu tai hevosurheilu fäni sen enemmän, mutta siis hevonen itsessään siis niin kuin sanotaan, että hevosella on herneen kokoinen aivo ja se on tyhmä eläin, mutta se on musta tavattoman sensitiivinen, kun katsoo hevosen turpaa, niin se on hirveän herkkä. Ja mä oon joskus siis käyttänyt, kun on näyttelijän kanssa tehnyt työtä, että pitäisi ohjaajalle ja näyttelijöllä olla semmoinen turpakosketus. Ja jokainen hevosmies tai hevosläheinen ihminen tajuaa, mitä sillä tarkoitetaan tuollaisella turpakosketuksella, että se on herkkyys ja aistimus ja kosketus. Sen huomaa silloin, kun on hevosta lähellä ja joutuu ottaa hevosta kiinni ja esimerkiksi hillitsemään tai hyväilemään tai jopa rajusti käsittelemään, että lyömään turpiin. Ja se on yksi semmoinen asia, että siinä pitäisi olla siis se sensitiivisyys ja se aistimus. Ja tämä on jotenkin jäänyt tästä hevosesta ja hevosen turpakosketuksesta. Että se on tärkeä asia.
No se kuva, jonka noin 40-luvun vuosina muodostit Suomesta yleensä, niin se aika paljon rakentuu näistä elokuvan aineksista. Kuuntelit tietysti radiota ja kuulit jotakin juttuja, mutta sinä näit Mikkeliä ja sitten sinä näit Suomea sellaisena kuin elokuva kuvasi. Voisitko vielä rakentaa sen Suomen tähän jotenkin, muistella sitä Suomea?
Siitä nyt löytyy sitten vain jonkunlainen hyvin, hyvin subjektiivinen kulma, josta ei oikein tiedä minkä niistä nyt ensimmäiseksi valitsisi, mutta lähdetään suomalaisesta elokuvasta. Niin kuin mä sanoin, niin se oli hyvin suosittu. Siis mä uskon, että ihan suomalaiset kaipasi nimenomaan sodan jälkeen siis suomalaista. Ehkä se oli identiteetin etsimistä ja myöskin siis se oli tuommoista kulttuurikaipuuta, viihdekaipuuta, kaikkea siis semmoista, mitä todella niin kuin Suomi-filmi olisi, jos semmoinen käsite. Nyt tulee Suomi-filmi tai Suomi-elokuva. Että sitä mentiin katsomaan. Ja se siihen liittyi hirveän paljon sitä, että meikäläisille tuli esimerkiksi, kun on kirjallisuuden joukossa, niin niissä maalaistaloissa, missä minä näitä sodanjälkeisiä vuosia, niin vietin ja kesät ja sitten lueskelin, niin niissä oli tämmöisiä peruskirjastoa, käsitti aika paljon Zanegren romaania tai kymppisarjan romaaneen lisäksi Ryhmit ja romppaset ja tietysti Outsiderin ja Henri Kornan tuotanto, Klaus Karman Kuukasvot ja näin edelleen. Ja siis se osa suomalaista todellisuutta, sittenhän sehän mönki vastaa sitten myöskin elokuvissa, että muistan nähneeni nämä Orgon ihmetteokset ja nehän pirulauta vaikutti siis silloin, Reino Valkama ja Oiva Luhtalan lähtemättömät hahmot. Mä en ole nyt jälkikäteen testannut, että en tiedä, paras olla testaamattakin, että jääkö ne siis sinne, mutta sitähän sieltä siis niin kuin valuu hirveän paljon ja myöskin esitettiin todella siis silloin hyvin voimakkaasti siis 40-luvun loppupuolella näitä 30-luvulla tehtyjä leffoja ja 40-luvulla sodan aikana tehtyjä leffoja. Että mä luulen, että ne niin kuin tunki siellä ensimmäiseksi esille, että sitten alkoi vasta siis niin kuin tulla semmoinen vähän tietoisempi aalto siis siitä jälleenrakentavasta Suomesta ja sitten tuommoinen... Esimerkiksi hyvin elävästi muista, mitä siis niin kuin tämmöinen Alfred Tannerin uudelleen siis esille tulo. Sehän tuli Orpopojan valssin yhteydessä elokuvana ja siitä tehtiin Tytön huivi heti perään ja radiossa Sakari Halonen esitti näitä ja sitä kautta sitten vähitellen myöskin sitten koko tämä alue laajeni, siis tuli siis tämä toisaalta tuli tukkilairomantiikka ja toisaalta tuli sitten tämmöinen sisävesiromantiikka tai prinsessa Armada kippari kvartetin suosio oli 50-luvun siis puolessa välissä tai sillä alkupuolella. Se oli Mikkelissä suunnattoman suuri. Mä olin pari kolme konserttia, mitä ne kävi siellä esittämässä, niin olin siellä läsnä ja ne oli todella suuria kansansuosikkeja. Ja muistan, että just tämmöinen Kaunis Veera oli yksi semmoinen on ihan, varmasti ihan mielenterveydellisesti Mikkeliä koossa pitävä voima. Samalla tavalla kuin Tarvajärven aamukahvilähetykset tietenkin. Että sieltä tämä nyt tästä siis semmoisesta alueesta, jossa siis selvästi se riitti, että siis Valkokankaalla oli siis niin kuin voimakkaasti tuommoinen, mulle itse kai se henkilökohtaisesti on toiminut siis tämmöisenä puheenvuorojen ja kannanottojen ja siis nä identiteettien ja muiden siis tämmöisenä ihan jäsentymättömänä sekamelskana ja seikkailuna, ennen kaikkea seikkailuna, että sitten vasta mä niin kuin ehkä sieltä sitten otan esille semmoisen tämä Niskavuoren linjan. Ehkä se oli Niskavuoren Hetaan yhteydessä sitten tämmöinen, jota voidaan sanoa vähän vakavammaksi realistisemmaksi linjaksi, joka sitten ja sitten 55 tuntematon sotilas, muistan, siis se oli kansantapaus tietenkin Mikkelissäkin, että välittömästi siis 10 vuoden jälkeen, kun päämaja oli purettu, niin miehet huoku sieltä elokuvateatterista sitten ihan niin kuin, että jumalauta, tämä olisi ihan kuin sitten ollut mukana. Et siinä on jo piili sitten se asia, että todella se viritys, mikä siinä leffassa lopussa on, joka jälkikäteen on helpompi arvioida, eihän sitä silloin ymmärtänyt, joka on siis musta tavattoman siis pateettinen ja sillä tavalla nostalginen, jota se romaani ei ollenkaan ole. Että nyt varmaankin jälkikäteen katsoen, niin siis nimenomaan Tuntemattoman sotilaan elokuvaversio on varmaan voimakkaasti siis vaikuttanut siis Tuntemattoman sotilaan siis käsitteeseen, koska tai siis koko siihen, että tavallaan se romaani jäi sen elokuvan jalkoihin. Mä uskon, että myöskin Laineen näkemys tai tekotapa tuosta sotilasta sai varmaankin siis niin kuin kyllä Linnan hyväksymisen, mutta just sitä kautta, että Linnalle riitti se, että se toimi eri mediossa. Että eihän enää tarvinnut olla rehellinen omille näkemyksilleen silloin, kun medio siirtyi toiseksi. Mutta että siis se semmoista nostalgiointia ja siis sitä, että se oli hirveän epätodellista niin kuin jälkikäteen katsoa. Ja mennään nyt vähän vakavampaan äänensävyyn, niin nehän oli tämmöisiä utukuvia ja haavekuvia, että kun uimisesta puhutaan, niin sen jälkeen on pitänyt sukeltaa kyllä aika pitkälle sitten päästäkseen pinnalle näkemään mitä kaikkea tämä kama todella sisälsi.
Mainitsit, että näit sitten Kipparikvartetin elävältä Mikkelissä. Oliko se ensimmäinen kerta, kun sinulla oli tämä hätkähdyttävä vertailumahdollisuus, että Valkokankaan hahmot astuivat eteen lihana ja verenä?
No joo, siis mä muistan, kun mä katsoin kauniin Veeran, niin ensinnäkin niin mä pidin, ja mä uskon, että mä pidän vieläkin, mä sitä leffaa nyt olen nähnyt siis aikoihin, mutta musta se porukka, joka siihen laivan kannelle oli koottu, siis nämä oli hyviä hahmoja, Uuno Laakso, Hannes Häyrinen, Kalle Viherpuu ja Olavi Virta, niin. Sitten tämä historia, että niille otettiin ne toiset äänet, mitkä Kipparikvartetissa oli. Mä olin täysin tietoinen siitä, koska Kipparikvartetia esiintyi hirveän paljon silloin aamukahveilla. Että siis ne oli jo, siis niin kuin ne hahmot oli jo itsessään, niin kuin, ettei siinä tapahtunut sitä, että mikä valhe olisi paljastunut. Mutta, ja ne ei ollut sinänsä niin kuin Valkokankaan hahmoja, kun ne tuli, mutta ne oli siis niin kuin estraaditaiteilijoita. Ja se oli tietysti se, että mä olin nähnyt siis niin kuin esimerkiksi Olavi Virran Kalle Aaltosen morsiamessa pienessä osassa joskus aikoinaan, silloin kun se Aaltosen morsian esitettiin. Sekin oli yksi luku suomalaista siis todellisuutta, että se oli hirveän suosittu näytelmä, jota esitettiin Mikkelin teatterissakin. Ja taisi olla ensimmäinen näytelmä, jonka mä olen siis niin kuin nähnyt näytelmänä. Siis teatterikokemus, jos multa kysytään, että mikä on ensimmäinen teatterikokemus, Kalle Aaltosen morsian. Jota esitettiin sitten kaikkialla Suomen teattereissa ja siitä tehtiin filmi. Ja siinähän oli Virta mukana. Ja Virta oli sitten tietysti Kvartetissa mukana ja estraadilla. Ja sehän oli tietysti tavattoman suuri elämys nähdä tämmöinen henkilö elävältä. Samalla tavalla muistan, kun salaa ihaillen kulin toisella puolella katua, kun näin semmoisten henkilöiden kuin Tapio Rautavaaran, Toivo Kärjen ja Reino Helismaa kävelevän kohti Mikkelin työväentaloa 50-luvun alussa pitämään omaa konserttiaan siellä, jossa en itse ollut mukana, mutta tiesi jo näistä henkilöistä sitten sen verran, että ne oli jotain tavallisuudesta poikkeavaa, eli ne työskentelee niin kuin alueella, jossa on jotain niin kiihottavaa, että sitä pitäisi päästä vaikka väkisin myöhemmässä vaiheessa maistamaan. houkutus.
Miten Rillumäre-elokuvat sinun tehosivat?
Ei sillä tavalla kuin siis niin kuin tämä Kaunisveera ja tämä linja. Että se ei tota, ehkä myöskin oli sitten se, että tuota, nämä tuli vielä vähän myöhemmin. Tai tuliko ne, mutta oikeastaan tämä niin sanottu Rillumäre-kulttuuri, niin se tuli siis ainakin... Pari-kolme vuotta vaikuttaa jo tuossa niin paljon silloin, että siihen tuota rupesi tulemaan. Kyllä se kiinnostus silloin oli jo niin kuin aika selvästi muualla. Silloin oli jo tullut siis niin kuin elokuvassa, oltiin jo siirrytty niin kuin kotimaiselta alueelta siis niin kuin tuota muualle. Oli jo nähty esimerkiksi Spencer Tracy näyttelemässä tohtori Jekyll ja Mr. Hydea ja James Dean ja Marlon Brando ja näin edelleen. Ja oli jo ruvettu kuuntelemaan jatsia ja on se ihan selvä, että silloin tota, ei se, sitä ei enää tuota, ottanut siis sillä tavalla, vaan tota, mutta mielelläni kävi, muistan kun Pakarinen kävi ensimmäisen kerran esiintymässä Mikkelissä varmaan, tai ensimmäisiä kertoja, niin hänet esiteltiin vielä, että nyt esiintyy varkautalainen kauppias Esa Pakarinen, mikä, eihän mikään kauppias ollut, mutta kai vaimolla oli jotain tekemistä näin hattujen kanssa ja hattujen kauppaamisen kanssa, niin. Mutta siinä piti olla jo tämmöinen porvarillinen niin kuin tota, määritelmä, vaikka hän oli jo siis kyllä filmissä esiintynyt ja suosittu henkilö, mutta en tiedä, oliko se sitten kuuluttaja huuli tai joku, mutta tota, kyllä Esaakin sen vastaan niin kuin otti ja tuli hyvin tyylikkäästi esiripun takaa ja esitti kai mahdollisesti Severi Suhonen merellä tai tämän tuota, Lievestuoreelta Singaporeen kappaleen.
No miten sitten, että jos otetaan tuollainen kotimaisen elokuvan puitteissa todella karismaattinen henkilö kuin Tauno Palo, voisitko henkilöhistoriasi hänen suhteensa niin jotenkin kertoa?
Mä lähdin siitä ensimmäisestä tuota, muistikuvasta ja se oli se, että mun sisareni, ja meillä oli silloin myöskin tuota, sota-aikana semmoinen palvelustyttö kai, tuota, kun miehet oli sodassa, niin piti olla naisia hoitamassa esimerkiksi minuakin mukamassa. Niin niillä oli tuota, näyttelijöiden kuvia, siis elokuva-aitasta, leikattu seinillä. Ja mä muistan, että Tauno Palo oli keskellä, siis tämä Herra ja Hidalgo oli siis niin kuin tämän Simo Penttilän hahmon tuota, ratsun selässä oleva. Se oli keskellä, että se oli niin kuin molempien keskiö, että molemmat niin kuin tuota piti siitä. Ja sitten oli toisella puolella oli toisen suosikki ja toisen puolella oli toisen suosikki. Ja mun sisarin suosikki oli Leif Fager ja tämän tytön, tämän palvelustytön, jonka nimi oli ehkä Aino, niin sen suosikki oli Tapio Nurkka. Ja sitten oli semmoinen kolmio, että jossa siis niin kuin sen kolmion kärkellä oli Tauno Palo, toisella puolella oli Leif Fager ja toisella Tapio Nurkka. Ja tota... Sitten tota, niin, Palohan oli mukana niin monessa siis elokuvassa, että tota, ei se mulle merkinyt siinä alkuvaiheessa niin hirveän paljon, siis tuota, sillä tavalla, että mä olisin siis niin kuin, tehnyt tämmöisiä Jonkka Weissmuller-samaistuksia tai vastaavia. Siellä taisi olla parempikin tuota esimerkki Jopirinteellä. Oli näitä Kuollut mies rakastuu ja vihastuu ja kummittelee ja kallekustaa korkkia näitä, jotka tota, siis niin kuin meni siinä kohdassa tähän seikkailija tuota, hakuisuuteen paremmin. Mutta sitten tuota, Palo tuli kyllä mukaan musta silloin, kun tämä, jos nyt voidaan niin sanottu, tämä tämmöinen tietoisuushakuisuus alkoi tuota etsiytyä ja nimenomaan siis se oli Niskavuoren Aar. Siis tämä Vaalan 39, kun se oli tehty tämä Niskavuoren naiset, jonka mä kyllä sitten näin kai myöskin siis semmoisena 10-vuotisena tai jotain vastaavaa, niin tuota, kyllä mä sieltä muistan hänet selvästi. Ja, tuota, ja tuota, mulla on semmoinen tunne, että se on silloin jo vaikuttanut, vaikka siis siinä tuota, se Hanna Tainin tuota, naissuoritus mulla on jäänyt niin kuin mieleen, siis pikkupoikana. Vaikutti tietysti siinä, että oli vanha nainen ja... Mulla se oli sota-aikana, pienellä lapsella oli vanhoja naisia paljon ympärillä, kun miehet oli sodassa. Oli omat isoäitini ja muut, että se Hanna Tainin hahmo, mutta siinä yhteydessä, siis Palon Aarni. Ja sen jälkeen sitten kaikki nämä palon suoritukset koko tässä Niskavuori-sarjassa. Musta on Niskavuori siis elokuva-alueen niin kuin vahvinta linjaa, joka muuten ei siis niin kuin musta niin kovin vahva ole. Ei ainakaan vastaa siis niin kuin Vuolioen tarkastelu niin kuin niitä mahdollisuuksia, mitä tarkasteluun Vuoliokin antaa. Mutta Palon Aarnessa on musta semmoinen suomalainen niin kuin rukiisen mieshahmon karakteri. Siis tämä kaunis Palo, joka oli aikaisemmin esiintynyt, niin siitä niin kuin syntyi tämmöinen mies, maskuliininen, siis voimakkaasti siis niin kuin eläytyvä, mutta samalla siis niin kuin läsnä oleva. Ja nimenomaan läsnä oleva näyttelijä. Siis henkilö, sit, joka näyttämällä varmaan siis niin kuin pääsi paljon parempiin, siis kykyänsä vastaaviin suorituksiin. Niin kuin esimerkiksi sitten myöhemmin, joskus 50-luvun vaihtossa Eddie Carbonena näköalasillalta tai Stanley Kowalskina aikaisemmin. Siis että tämmöinen vahva raskaan sarjan näyttelijä, jossa on siis niin kuin läsnäolo ja vahva siis niin kuin emotiosensitiivisyys ja siis niin kuin kaikki tämä. Tätähän olisi voitu hyödyntää filmissä siis paljon, paljon enemmän. Ja vahinko, että ei ohjaajat tehneet, mutta ei Palo nyt siitä tarvitse pahoillaan olla, koska hän on tehnyt todella siis tavattoman urakaa ja jättänyt musta siis nimenomaan siis semmoisen viestikapulan nykypolven näyttelijälle siis tässä läsnäolonsa. Ja siis charmihan on kai siis niin kuin syntymästä saatu, mutta myöskin hän ei siis niin kuin tommoinen karakterinen vahvuus. Ja sitten täytyy muistaa se, että miehellä oli vielä tämmöinen valtava niin kuin estraadi siis alue, että en muista missä vaiheessa näin tuon SF-filmiparaatin, jossa siis niin kuin lähtemättömästi on mieleen jäänyt se charmi, jolla siis Taukka Palo Ansa Ikosen kanssa esiintyy orkesterin edessä ja laulaa tämän "Ei tee mitään länteeni tähän".
Onko mielestäsi suomalaisessa elokuvassa paljon muutenkin tai muuten rikottu tai jätetty käyttämättä mahdollisuuksia? Eikö voisi kuvitella, että esimerkiksi Tapio Rautavaara, joka ei sanan varsinaisessa merkityksessä ehkä ollut näyttelijä, niin jossakin toisenlaisessa elokuvaperinteessä, niin hänestä olisi tullut samanlainen, juuri voimakkaan läsnäolonsa vuoksi samanlainen suuren luokan tähti kuin jostakin kansainvälisistä todella loistavista elokuvanimistä. Ja kuitenkin hän elokuvassa toisessa jälkeen hänet pannaan jotenkin hyvin alkeellisella ja teiniteatterimaisella tavalla näyttelemään. Ja sitten siitä ei oikein ole tullakseen mitään.
On aivan varma, että jos suomalainen elokuvaohjaaja olisi kiinnostunut ollut jostakin muusta kuin siis jostain se mikä niin kuin pinnalla näkyy tai tartutaan siis niin kuin sankari, eikä sitä sankariakaan osattu oikein käsitellä siis niin kuin kiinnostavasti. Jos olisi nähnyt niin kuin syvemmälle, mä ihmettelen, että ei semmoisia ollut. Kuitenkin siellä on niitä välähdyksiä olemassa, että näkyy esimerkiksi tuossa tässä hänen viimeisessä suorituksessaan, tässä turhautuneessa kommunistissa, tässä Donnerin Annassa. Siinä näkyy siis niinku voimakkaita siis niinku alueita läsnä olevasta ja siis jopa myöskin taitavasta näyttelijästä. Ja kyllä siis niinku monissa siis niinku, kyllähän roolinsa teki hyvin, mutta siis ja sit, mutta että se hahmon syvyys sitten, mikä parhaiten on tullut tietysti siis esille siinä itsestä tekemässä potretissa Tapio Rautavaarasta. Se alue siis, sehän on ihan siis sellaista, joka on vahvinta kamaa näyttämällä tai elokuvassa tai yleensä koko esittävässä ilmeessä. siis syvyys ja vaihtoehdot ja siis siinä oleva siis koko toi se läsnäolon tarkastelutapa. Kai ne filmit, missä hän oli mukana, ne huitasti. Ja ne oli siis niinku sellaisia ilman vauhtia otettuja keihäskaaria. Mutta just nimenomaan siis se semmoinen jännite, että se ajattelee sitä Tapsan toista lajia tuota jousiammuntaa, siis sitä jännitettä ja siis koko siis sitä keskityskykyä ja tarkkuutta ja tähtäystä ja koko siis, niin kuin siis sitä, niin kyllä siinä hahmossa sitä oli. Jos henkilökohtaisesti hahmon tapas, niin se näkyi siinä ja näitä välähdyksiä on todella olemassa, mutta hänhän nyt ei ole ainoa hahmo, siis näitä on varmasti hyvin paljon siis sellaisia, jotka on joutunut sitten niin kuin ohitetuksi, koska suomalaisessa elokuvassa ei tämä aluehenkilöohjaus, mitä se sitten käsittääkään, siis niin kuin se, musta se ei ole mikään siis semmoinen erillinen alue, vaan siis se on lähinnä siis niin kuin näyttelijän ja esittäjän niin kuin näkeminen ja siis teemojen. Musta se on siis semmoinen tähän turpakosketukseen liittyvä, siis aistimuksen ja kokemuksen ja yhteisen asian ohjaajan ja näyttelijän välillä. Sen niin kuin välittäminen, niin sehän on hirveän harvinaista ja sitä ei ole kauhean paljon ollut olemassa. Et toisin sanoen teatterista siirrettiin prototyyppejä elokuvaa ja usein sitten elokuvaa katseltiin vielä vähän, että se on niin kuin tommoinen toisarvoinen homma. Että ne niin kuin oli sellainen moraali, että ne voitiin vähän huitasemalla tehdäkin. Vähän tämmöinenkin näkemys oli, mutta sitten siellä näkyy musta suorituksia, siis semmoisia, jos on olemassa siis sitä syvyyttä, joka esimerkiksi sanotaan musta jossain Topi Mäkelän ja Kassilan yhteistyössä elokuussa on näkyvissä, tai sitten Nyrkitaki Tapiovaaran töiden yhteydessä. Jopa aika jännästi siis kolmikko, siis tuossa Juhassa, jossa tuota lavasta ja Hannes Närhi pannaan rakentamaan roolia, musta se on hyvin tehty rooli se Juha. Ja aivan amatööri tämä Valle Saikko, joka näyttelee Shemeikan. Sekin on aika toimiva. Ja sitten ihan nuori tyttö Irma Seikkula. Että siis, et siinä on olemassa siis niin kuin kokemuksella joku semmoinen sensitiivinen aspekti ja näkemys, joka panee siis sen homman toimimaan. Kun taas voidaan sanoa sitten, että yhtäkkiä jos me nyt katsotaan jotain tämmöistä entistä kassamagneettia ja kieltämättä siis niin kuin omalla alueellaan kunnianhimoisesti tehtyä elokuvaa kuin Tuntematon sotilas, niin suurin osa niistä näyttelijäsuorituksista ei oikein kestä tämän päivän siis niin kuin elokuvassa, tai ne tulee niin kuin tyyppeinä läpi. Ne on jotenkin vaarattomia. Ne on liian siis niin kuin yksioikoisia. Jos me otetaan tämä Juha siis niin kuin esimerkiksi vertauskohtaisesti, niin siinä olevat nämä kolme suoritusta on musta niin kuin nykyaikaisempia suorituksia, kestävämpiä elokuvasuorituksia kuin monikaan esimerkiksi Tuntemattomassa sotilaassa olevat suoritukset, vaikka ne ovat siis materiaaliltaan siis lähtökohdiltaan niin hyviä ja siis sillä tavalla identifioitavissa ja suosittuja ja näin. Kolmas mies tuli sillä tavalla mun maailmaani, että Mikkelissä kulttuurien yhtenä esiintulijana oli tivolit ja sirkukset. Siis 40-luvun ja 50-luvun vaihteessa oli todella suosittuja. Ensin oli siis näitä Suomi-tivoleita ja erilaisia, siis semmoisia hyvinkin vaatimattomia, varmasti aivan kammottavia ja kamalia, mutta siltä fiilikseltään kummallisen huiputtavia. Sitten tuli vähän jo siis niin kuin kovempaa kamaa, siis ulkolaisia, tanskalaisia sirkusryhmiä ja muita. Ja erässä tämmöisessä oli taikuri ja taikurin avustaja, ja se taiku siis niin kuin jostakin laatikosta kolmannen henkilön siihen, ja koko ajan taustalla soi siis kolmas mies. Ja tästä näin jäi mulle siis mieleen, koska se oli siis niin kuin tavallaan, se oli siis jo siinä mediossa kunnianosoitus Orson Wellesille. Siinä tehtiin väärennös mun silmieni edessä ja kolmannen miehen soidessa. Ja siitä jäi tämä melodia niin kuin siis sellaiseksi, että mä aina tulen nostalgiseksi tai jotenkin vaivu johonkin semmoiseen nirvanaan, kun kolmas mies tulee. elokuvan mä näin sitten tuntuvasti myöhemmin. Eli toisin sanoen elokuvan joskus, mä luulen 60-luvun lopulla ja vielä senkin Englannissa, Englannin elokuva-arkistossa siis, niin kuin en, että se ei ollutkaan silloin, kun se oli normaalissa kierrossa Suomessa, niin se meni mun ohitseni. Mutta silloin sitä paremmin tämä legenda säilyi.
No minkälaisia dramaturgisia oppeja, vaikka olet elokuvan nähnyt niin paljon myöhemmin, niin varmaan sitten etkö juuri silloin ollut teatterikoulun rehtorikin, niin sun täytyy miettiä kaikkea dramaturgiselta näkökannalta. Niin minkälaisia oppeja katsot voitava ammentaa siitä, että Orson Welles on todellakin Valkokankaalle muutaman minuutin tässä elokuvassa? Siis hänellä on ehkä kymmenenneksi suuri rooli siinä tai 12 suuri rooli, mutta hän on se, jonka kaikki muistavat.
Se on puhuttiin aikaisemmin tuosta läsnäolosta, niin nyt siinä on niin kuin läsnäolo isolla ällällä. Ja siis myöskin siis dramaturgisesti erittäin taitava ratkaisu, jossa siis, niin kuin, siis valoheittaja tavallaan käännetään niin kuin oikeassa pisteessä, siis tekstillinen valoheittaja ja myöskin siis, niin kuin siis sanotaan siis se tapahtuminen valoheittaja henkilöön, joka on ajettu sisään niin jännittävällä tavalla, että kun hän ilmestyy sitten ja kun sen tekee Orson Welles. Ja kun tekee sillä tavalla, kun hän tekee, niin se on ikimuistava. Siinä tavallaan rakennetaan myytti jo, siis niin kuin tietoisesti. Ja se on eräs musta sellainen, jossa että jos Wilson siis Nero ja Kittisen Keinon on mestariteos ja hänen suorituksensa on siinä erittäin hieno siis sekä ohjaajana että näyttelijänä, mutta siis näyttelijänä siis niin kuin tämä legenda ja siis niin kuin tämä pitävyys on kyllä kolmannessa miehessä. Täytyy sitten sanoa, että kyllä siinä on varmaan jotain muitakin tekijöitä. Ne on aika jännä, että siinä ilmenee sellainen käsikirjoittaja tai perusaiheen antaja kuin Graham Greene, jonka siis niin kuin alueessa on elokuva varmasti aika paljon velkaa semmoiselle henkilölle, koska monet ohjaajathan on tarttuneet siis häneen. Ja mitkä siellä on sitten niitä, jotka kiinnostaa? Musta hän on esimerkiksi kirjoittanut toistaiseksi parhaan, siis, niin kuin, siis pitävän agenttiromaanin, tuon Human Factor tai inhimillinen tekijä. Sitten myöskin ohjaaja Carol Reed. Sitten siinä on jotenkin koko siinä elokuvassa, että vaikka sen sitten näki myöhemmin, niin vieläkin se on musta niin kuin ihminen pystyy ottamaan yli 30-vuotiaana vastaan siis niin kuin samanlaiset nostalgiat kuin siis niin kuin pikkupoikana toisesta kulmasta. Että harvassa siis niin kuin on semmoinen ilmapiiri luotu, koko siis se sodan jälkeinen jaettu viinin se koko ja tämä koko teema ja koko se lähtökohta. Ja jotain musta siinä on semmoista, jota niin kuin mielellään, en nyt käyttäisi sanaa mystinen, mutta jotain semmoista, joka on niin kuin, sitä ei välttämättä tarvitse purkaa. Siinä on jotain semmoista, että kun se ensimmäinen kuva asettuu jo paikalle ja siinä on niin kuin siis sitran lauta ja siis se reikä ja kun se lähtee se musiikki soimaan. Sitten koko se kertomustapa ja juuri tämä Wellesin kolmannen miehen sisään ajo, odotus, jännityksen nostaminen ja oikea kulma sisään, niin sitten se valtava läsnäolo ja tapa, millä se on rakennettu. Että jollain tavalla tämä osa suoritus ja sitten hänen filminsä, tämä B niin kuin väärennys, nämä on mun lemppareitani. Se niin kuin väärennys on siis jotain sellaista, joka että mä voin kunnioitan tietysti Kittisen Keiniä ja syystä en siis niin kuin turhaan, koska se on semmoinen elokuva, johon kannattaa aina palata ja katsoa useampia kertoja ja katsoa. Mutta niin kuin väärennys on jotain semmoista, siinä on semmoinen inhimillinen tekijä, joka niin kuin, siis kun Nero laukaisee pellolle niin kuin siis semmoisen, että voisiko sanoa niin, että jos Kittisen Keinissä on tehty valtava taulu, ja taiteilija on vielä niin kuin semmoinen, että se on siellä taulun sisällä, niin sitten on yhtäkkiä tai se asettuu sitten sieltä taulusta ulos ja katselee sitä taulua, niin sitten veessä niin kuin väärännyksessä kävelee siihen tauluun sisään ja sitten ei tiedä oikein, mistä se ilmestyy tai muuta. Että silloin on olemassa tämmöisestä vieraannuttamisesta minä pidän. Siis niin kuin se, että se tehdään toi temppu. Että siinä muutaman kerran sen katsottuaan, niin ei jaksa olla ihailematta niitä, sitä tapaa niin kuin rakentaa. Niin kuin mokomasta aiheesta ja niin kuin semmoisista kuplista asioita, jotka pitää siis niin kuin raudanlujasti niin kuin otteessa. Kaveri keskellä filmiä varoittaa, että nyt hän tekee väärennykset, älkää uskoko mitä hän sanoo kohta tai näyttää. Hetken päästä me seurataan siis niin kuin Picasson ja Oja-Kodaarin siis niin kuin välistä siis vuorovaikutusta ja mennään lankaan niin, että rutkahtaa siis ennen kuin mestari tulee ja sanoo, että tämä oli nyt taas väärennystä. Mutta tämä alue, siis tässä on semmoinen lumo, siis se peli ja siis se joka temppu ja tempun tekeminen. Musta siinä, se on yksi semmoinen alue, jota kaipaisin enemmän itse henkilökohtaisesti, siis jos pystyisin itse enemmän irtoamaan, tekemään irtonaisempaa ja löytämään kokemuksia irtonaisemmin, niin kaikki semmoinen olisi musta siis, jos puhutaan vapauttavista tekijöistä. Ja siis semmoista, että ei kaikkia pidä selittää ja tehdä asioita siis sellaisiksi, että ne on blokattu johon. Täytyy jostain kulmasta tulla joku siis semmoinen, joka on niin kuin yhtäkkiä irtonainen. Se on niin kuin puhallus. Mutta kuitenkin se filmi on niin, kun sen tekee, jos sen katsoo ihan tarkasti, niin se on niin konkreettisesti tehty, että ei siinä ole mitään. Siinä on mystiikka häivääkään. Se on selvä, kun se on kristallipallo. Magiaa.
No, tässä on alkanut aivan toisenlaiset mielikuvat pyöriä. Se musiikki, joka ei ole mitenkään alun perin elokuvasta, joka assosioituu elokuvaan. Tässä soi Verdin Trubaduuri.
Se tuo mieleen tietenkin Viscontin. Erään ohjaaja, joka kuuluu siis suuriin suosikkeihin tai henkilöihin, joihin katson hyvin korkealle ylöspäin ja syystä. Ja tuo tietysti tuo Senson aloitus, käden ojennus niin kuin oopperalle tai estraadille tai näyttämölle. Se, että minä en näe, että teatteri ja elokuva ovat niin kauhean kaukana toisistaan. Se on tietysti vähän tarkastelupiste, mutta Viscontia meille nyt opettaa, jos kukaan, että miten paljon niillä on yhdistäviä tekijöitä. Ja miten paljon, siis on kysymys kuitenkin siitä, että millä tavalla sä sen totuuden piirrät ja kuvaat. Ja siis jos musiikista elokuvassa esimerkiksi haluaa puhua, niin mulle tulee hyvin nopeasti silloin juuri Visconti mieleen. Siis jo ei pelkästään musiikin käyttäjänä, vaan niin kuin tapana kuvata ja kertoa asioita. Siis millä tavalla esimerkiksi ihmistä lähestytään, mikä olisi Viscontin niin kuin kameran silmä ja koko siis se dramaturgia sitä kautta. Mikään ei ole siis kuvittavaa, vaan niissä on niin kuin sisäinen alue. Tyypillisempänä esimerkkinä ehkä Kuolema Venetsiassa, Mahlerin musiikki, jossa on komea kolmikko Visconti, Mahler ja Dirk Bogarde, siis ehkä elämänsä parhaassa suorituksessa. Valtava leffa. Että ehkä tässä saa sanoa, että jos on Venetsian kanalissa saanut uida, niin uiden myöskin Viscontin ja tämän filmin kunniaksi. Tietysti ei pidä Tuomas Mannia siitä, unohtaa siitä, että pannaan sen nelikoksi, mutta Viscontin tuo työskentely oopperassa, siis se, että mies on tehnyt lukemattomia oopperaohjauksia ja teatteriohjauksia ja elokuvaohjauksia vähemmän kuin näitä näyttämötöitä.
mutta että ne ovat pystyneet hyödyntämään niin kuin toisen. Se on kyllä tietysti aika harvinaista, että se, siinä on niin komea alue kukkii. Minä en ole hänen näyttämätöitään valitettavasti nähnyt, koska ne on sen verran aikaisemmin tehnyt, mutta mitä niistä olen lukenut, niin uskon että niissä on joku siis vankka pohja sille ihmiskäsittelylle, mikä elokuvassa tulee vastaan.
Sitten alkaa soida Prokofjev.
Joo. Mä oon aina pitänyt tosta Prokofjevin musiikista sen takia, että siinä on jotain sellaista siis niinku sillä tavalla niinkun se ei ole legaatossa eikä se ole niinku paikallaan, vaan se on jotenkin niinku syöksyvää. Määritellä tavalla arvaamatonta ja kuitenkin siis temperamenttitekijöiltään. Siis hirveän puhuttelevia. Ja sitten tietysti se, että mikä yhteistyö ja mikä vaikutus, voisi ihan tietysti tutkia, mikä vaikutus Eisensteinin ajattelulla on ollut Prokofjevin ja päinvastoin, tai mitä tämä yhteistyöprosessi on merkinnyt. Sitähän nyt on olemassa siis joka tapauksessa kirjoitettua sanaakin, mutta että siinä on jotain sellaista, joka mua niin kuin itse henkilökohtaisesti kiinnostaa yhteistyössä esimerkiksi säveltäjän kanssa, että tunne jotain siis semmoista että se mitä Prokofjev on antanut siis musiikilla Eisensteinin maailmaan ja mitä se vuorovaikutus on ollut puolin ja toisin. Mä uskon, että se on ollut aika merkittävä. Ja siinä on jotain dramaturgisesti taas tässä se, että ollaan pois tästä niin sanotusta kuvittavasta, vaan että siinä on juuri toi tommonen niin kuin sisäänrakennettu, siis että se on elementaarisesti siis niin kuin samaa ajattelumaailmaa ja siis se, että ne purkautuu. Taas siis niin kuin tää, se on tämmöistä vulkaanista siis sisältä tulevaa ja se on dramaturgiassa, se on koko ajan, eikä siis sellaisia tapahtumia, kuvittavia kenttiä. Mä en tällä tarkoita, etteikö niinkin voisi tehdä hyvää musiikkia. On paljon siis tehty siis myöskin siis sillä tavalla. Esimerkiksi Tiomkin, aika paljon se ajatteli Tiomkin ja Hoaxin yhteistä, niin siinä on siis tämmöiset kentät kulkee aika jännästi siis läpi, mutta Prokofjev ehkä vaikuttaa juuri, että koska on teatteri-ihminen, niin musta se on teatteri-ihmiselle tavattoman siis. Tai ainakin minun temperamentille, niin puhutteleva musiikki.
Hypätetään, tämä onkin viimeinen näitä siis tämmöisiä leffakäsittelyjä. Niin on. Tässä soin laulu, joka tulee varmaan kymmenenä tai tusinana muunnelmana elokuvassa, joka kai meidän molempien mielestä on 70-luvun charmikkaimpia, eli Pitkät jäähyväiset, Raymond Chandlerin romaanista, joidenkin mielestä väärinnetty Robert Altmanin elokuva. Mikä sinua viehättää tässä elokuvassa?
Omaperäinen ohjaajan ote. Puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta dramaturgiasta, ja siis mä oon nähnyt tuon leffan monta kertaa, ja siis se tykkään tavattomasti myöskin siitä aiheesta, tai siis siitä alkuperäisestä Chandlerin romaanista. Mutta jotenkin tässä mulla on semmoinen tunne, että tämä leffa vielä hakkaa sen romaani. Tämä on siis mun henkilökohtainen mielipide. Ja siinä on niin omaperäinen, oma-aloitteinen viritys, että jotenkin Altman on pystynyt siis itse, siis kun se on jotenkin tuommoinen ominaisuus, että ohjaaja ja produseri, tuottaja yhdessä. Siis niin kuin pystyy rakentamaan siis semmoisen maailman, joka on niin persoonallinen, joka puhuttelee siis tuommoinen niin kuin tuommoinen syvä luotaus koko semmoiseen amerikkalaiseen, siis niin kuin siihen olemassaoloon, koko siihen atmosfääriin. Sehän on myöskin Sanderille itsellään, mutta tässä on just musta hyvä esimerkki siitä, että ei kuviteta hyvää aihetta, vaan otetaan siihen itsenäinen näkökulma.
Ja se ei ole missään nimessä väärennys, siis väärennys negatiivisessa mielessä, vaan jos sitten väärennys on tätä, niin sitten se on juuri kunnianosoitus, niin kun puhuttiin Velsin väärennyksestä, niin se on juuri persoonan siis niin kuin valospotti tai röntgensäde ottaa siitä joku oleellinen siis asia irti ja tehdä se aivan siis niin kuin siis omalla näkemyksellään. Ja mä jaksan katsoa sen kyllä varmaan, en tiedä vieläkö monta kertaa, mutta aina kun se vaan jossain välähtää, niin kyllä mä pysähdyn ja hetkeksi hartaasti jään odottamaan siis sitä, kun Sterling Hayden tulee puhuttelemaan Marlboro-miestä. Ja sen koko leffan, siis semmonen perusviritys on sen kaltainen, että katsottuaan sen, aina uskoo siis siihen, että se on helkkarin hieno medio, tuo elokuva.
Näin loppusuoralle tultaessa, niin siinäpä se kysymys onkin, että mikä elokuvassa sinua on erityisesti viehättänyt? Sitä voi vielä laajentaa ehkä kysymällä, että olet varmasti nähnyt luvuttoman määrän niin sanottuja huonoja ja keskinkertaisia elokuvia, etkä tunnu katuvan mitään.
Tässä on yhteisenä tekijänä ehkä siis se, että siellähän maailmat kohtaavat. Siis todellisuus ja valhe ja kaikki siis mahdollisesti. Ja, mahdollisesti näitä valheita on siis tietysti nähnyt siis paljon enemmän kuin todellisia. Ja suuri alue on siis semmoista rihkama muistoa, mitä vetää mielessään. Mutta mulla on semmoinen tunne, että ihminen pystyy tämmöistä valheellista aluettakin transponoimaan itsessään johonkin toiseen tasoon. Eli siis se tapahtuu sitten tietysti nuoruudessa vähän toisella tavalla ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa ihmisen kehittyessä, koska mä uskon, että ihminen kehittyy ja tulee toisenlaiseksi, että ei ihminen pysy samanlaisena. Sitä pystyy sillä tavalla transponoimaan, että ne ovat maailmoja, ne ovat mielikuvia, ne ovat mahdollisuuksia. Ja elokuvassa juuri siis se, että sillä pystyy puuttumaan niin paljon siis semmoisiin asioihin, jonka teatteri sulkee pois. Esimerkiksi juuri siis sen, että sen aluettomoseen itsenäiseen joko kertomuksen tai tarinan kertomiseen tai puheenvuoroon tämmöiseen tai ohjelman tekemiseen. Niin se on niin kuin siinä siis muistuttaa siis mahdollisuutta, joka on kirjailijalla, kirjoittaa sitten romaanin tai novellin tai runon. Mutta jos minä en koskaan en omaa kirjallista lahjakkuutta, enkä pysty sitä tekemään siis kirjailijana, eikä kannata ruvetakaan, niin mulla on mahdollisuus ehkä sen samantyyppisiä potentiaaleja, jos niitä on olemassa, niin kertoa ne elokuvana. Ja sitten taas ne elokuvassa tulee vastaan, koska siellä on se yksi tekijä, joka on teatteriyhteinen, se on siis näyttelijä ja sen identiteetti. Ja koko siis se mikä on niin kuin ihminen ja mitä mahdollisuuksia ihminen tarjoaa. Ja tässähän on sitten tämä maailma, mikä siellä on totta ja mikä siellä ei ole. Ja siis siinähän saa skarpata itse koko ajan siis se, että minkä sitten todeksi kokee, koska mä uskon, että totuus on kuitenkin meidän unelmissamme. Sieltä se niin kuin löytyy ja siis sitä kohden pitää niin kuin pyrkiä ja sitä pitää skarpata koko ajan. Ja elokuvaan tarjoaa siihen hirveän paljon siis mahdollisuuksia, jos siis niin kuin tietoisesti etsiytyy elokuvan ääreen, joka minulle on ainakin aiheuttanut siis sen, että koska olen tietoisesti etsiytynyt, niin siitä on tullut intohimo. Se on minun alkoholismiani.
Joo. No se, siinä todennäköisessä tapauksessa, että joudut autiolle saarelle ja sinulla on mahdollisuus valita sinne yksi elokuva. Mikä se taas onkaan?
Se on
mikä se olisi?
Hirveän vaikea sanoa, koska se muuttuu se voi olla tänään yksi ja se on sitten huomenna toinen, mutta jos se on tietysti pelottavaa, jos se joutuu ikuisesti sillä autilla saarella olemaan, mutta siinä aina se toive, että sieltä pääsee joskus pois. Että tänään ajattelee näin ja huomenna ehkä toisella tavalla, mutta jos se nyt tänä päivänä mun on ratkaistava, niin se on toi Beckerin rakastajat.
Kyllä se on.
Kiitos.